Uteha monaha. Intervju sa namjesnikom Valamskog manastira. Valamskim monasima nije dosadno zimi kada je Ladoga okovana ledom, a reka hodočasnika presušuje. I naprotiv, često im je teže leti kada turisti posjećuju ostrovo. Uteha monaha je molitva i duhovna radost. O tome kako žive i primaju poklonike monasi Spasopreobraženskog manastira, koja je poznata po svom strogom ustavu, priča iguman Valamskog manastira episkop Trojski Pankratije, Zerdev. Molitva i rad. Vladika Pankratije, Valamski manastir je poznat po svom strogom ustavu. Da li biste mogli da nam ispričate nešto o životu Valamske bratije pri postojećem ustavu? Valam je severni Aton i manastirski ustav je strog, ali strogost treba da ima svoju osnovu. Gospod je u evanđelju rekao: subota je radi čoveka, a ne čovek radi subote. Sva crkvena pravila, bogosluženja, tajne, usmeravaju čoveka na put spasenja, savlađivanja greha, zla, pospešuju duhovni napredak i ukrepljenje u vrlinama. Kada se prenebregava unutrašnja strana, onda spoljašnja malo pomaže, čak i šteti. U čoveku može da se razvija farisej, koji uopšte ne prati svoj unutrašnji svet, dozvoljavajući sebi i pomisli i dela osuđivanja. I zato u svakom manastiru sve treba da bude harmonično i uravnoteženo, jer manastir je pre svega mesto na kome se najbolje mogu ispunjavati evanđelske zapovesti i realizovati hrišćanski ideali u sopstvenom životu. Molitva i rad su dva vesla kojima treba veslati istovremeno. Da bi se čovjek kretao pravo, treba i raditi i moliti se. Ako se više nasloni na jedno od ta dva vesla, onda će ili krenuti u stranu, ili će početi da kruži. I molitva u crkvi, kao i u keliji i sav rad bratije, treba da budu harmonični, uravnoteženi, tako da ostane vremena i snage za pažljivu kelejinu molitvu, ali da pritom postoji mogućnost da se zajedno pomole u crkvi i rade na poslušanjima. I zbog toga mi ne težimo da apsolutno tačno ispunimo ustavna pravila tog istog tipikona. Iako bezuslovno držimo duh tipikona, tog samog bogosluženja, njegovu strukturu i karakteristike. U njima je mnoštvo duhovnog blaga, i dogmatskog i veroučiteljskog, koja pomažu, nazidavaju, nadahnjuju, dotiču dušu i srce. tako da je svakodnevno učešće u službi, u zajedničkoj crkvenoj molitvi, bezuslovno neophodno, minimum 2-3 sata ujutru i isto toliko vremena uveče. Život po ustavu. Kakav je dnevni raspored u Valamskog manastiru? Bogoslužbeni krug u manastiru počinje u 17 sati, s malim povečerjem, kome se dodaje Valamsko monaško pravilo, tri kanona sa akatistom Majci Božjoj i čino praštanja. Posle pravila je večera. U 21 udarom zvona počinje vreme tihovanja, kada monasi izvršavaju svoje kelejno pravilo, koje se sastoji od Isusove molitve i poklona. Jutrenje koje prethodi polunoćnica kod nas počinje u 5 sati ujutru, a potom bratija prelaze u crkvu posvećenu Valamskoj ikoni Majke Božije, gde se služi rana božanstvena liturgija. Služba se završava oko 9 sati. Posle jutarnjeg čaja i kratkog odmora, monasi odlaze na poslušanja. U 1 sat je ručak u trpezariji. Tokom ručka se čitaju svetotečka dela. Sva bratija je dužna da bude prisutna. Posle ručka svakodnevno se u 13.30 služi moleban na grobu osnivača manastira prepodobnih Sergeja i Germana, valamskih čudotvoraca, a sredom ikoni Majke Božije sve carice. Nedeljom posle večernje saborno se poje moleban s akatistom prepodobnom Sergeju i Germanu, valamskim čudotvorcima. Kako se određuje kelejno pravilo? Kakav je njegov smisao? Koje vreme je za monaha najbolje da se moli, određuje duhovnik ili iguman sa svakim bratom posebno. Kelejna molitva ima poseban značaj u životu monaha. Ti dakle, kada se moliš, uđi u klet tvoju i zatvorivši vrata, pomoli se ocu tvojemu koji je u tajnosti i otac tvoj koji vidi tajno, daće ti javno. Upravo to samostalno stajanje pred Bogom koje je Gospod zapovedio predstavlja ključ ka molitvi kao takvoj, pa samim tim crkvenoj i liturgijskoj. I zbog toga svaki brat ima svoju keliju, koja je u suštini domaća crkva, u kojoj on ne samo da odmara, već i izvršava samostalnu molitvu, obično Isusovu ili neke druge molitve, koje potpomažu bogoopštenje. Koliko vremena traje kelejno pravilo? Za početnike obično pola sata, ali se postepeno produžava. Upravo u toj molitvi čovjek može da osjeti blagodat Božiju. To iskustvo mu pruža mogućnost da se pravilno moli u crkvi. U suprotnom, može u crkvi neko vrijeme da se moli pažljivo, a potom se rasejava, ne znajući ni da sabere, niti da zadrži pažnju. I tada je stajanje u crkvi prazno. Kelejno pravilo je potrebno radi toga da bi sada već sati moliti u crkvi hranili dušu, bili plodotvorni. Mi tom pitanju posvećujemo najveću pažnju. Razgovarajući s mladom bratijom, objašnjavajući im kako treba da se izvršavaju kelejno pravilo, koje je, ponavljam, za svakoga individualno. Sveti oci pišu o neophodnosti postojanosti u molitvi. Neophodno je stvoriti dobru naviku za kelejnu molitvu u jedno te isto vreme. Kao i radi toga da se čovjek ne bi molio recimo danas mnogo, a sutra malo, a preko sutra nikako. Postojano molitveno pravilo je osnova duhovnog života i duhovnog rasta. Koliko bratiji ostaje vremena za spavanje? Bratija obično spava 4 do 5 sati noću i par sati tokom dana. Svega 6 do 7 sati, kako je i napisano u svetotačkim knjigama. U Dobrotoljublju je napisano da monah početnik treba da spava 6 sati. Ne treba manje jer nervni sistem možda neće izdržati. Ali se također ne preporučuje da se naspava koliko želi. Najvažnije je biti sa Bogom. Koliko danas u manastiru ima monaha poslušnika? Koliki je broj radnika koji stalno rade u manastiru? Ukupan broj manastirskih žitelja je 217, uključujući skitove i manastirska podvorja. Od njih je jeromonaha 37, jerođakona 12, monaha 89, rasofornih poslušnika 19 i poslušnika 60. Na ostrvu neprekidno radi od 30 do 40 radnika. Kako čovjek obično dospeva u manastir? Obično molimo za preporuku ili blagoslov starca, sveštenika, episkopa. Ali dešava se da dođe čovjek koji tek počinje da se ucrkovljuje i osjetivši težinu manastirskog života dobije želju da se ispita. Takve ljude također ne odbijamo. On se ucrkovi u manastiru, tada postaje jasno i njemu i nama, može li on da bude kandidat za bratiju ili ne. To se odvija baš tako i uopšte nije formalizovano. Jedni sami dolaze, drugi se obraćaju preko interneta ili pišu obična pisma, mole za blagoslov da dođu. Ima raznih slučajeva, ali najvažnija je želja za monaškim životom. Ali ne radi toga da bi se tek negde otišlo. To je najgora varijanta. Najvažniji je Božji priziv, kada čovjeka ne interesuje život u svetu, kad mu nisu važni ni karijera, ni novac, pa čak ni porodica, ni najmanja zadovoljstva, kada mu je u životu najvažnije da bude sa Bogom. I zbog toga prirodno čovjek dolazi u manastir. Da li danas na Valamu ima otšelnika, zatvorenih skitova? Prema tradiciji najveći skit posvećen svim svetima je dovoljno zatvoren. Ženama je tu dozvoljeno da uđu jednom godišnje na prestolni praznik. Postoji i skit svetog Jovana Preteče gdje je ženama potpuno zabranjeno. Tako da se za to monaško ostrvo gdje se taj skit nalazi, s punim pravom može reći da je to Severni Aton. Ovdje vlada taj isti princip kao i na Svetoj Gori. To je delimično i tradicija koja je u tim skitovima uvedena još iz davnina. Ali istovremeno su zaista potrebna i usamljena mjesta, gdje bratija u spokojnim uslovima mogu da idu monaškim putem. U skitovima je obično i kelejno pravilo kao i bogoslužbeno duže nego u samom manastiru, ali za rad ostaje manje vremena. Mnoga bratija žele da dođu u skit, ali se trudimo da tamo šaljemo samo one koji su za njega već spremni. Jer usamljenički život je potpuno druga stvar. Da li na Valamu ima mnogo takvih podvižnika? Ima kod nas bratije koji vode takav život, ali ja ne bih želio da pričam, gde i kako, to je skriveno. Oni se nisu usamili zbog toga da bi se cijelom svijetu javilo, da bi ih posjećivali poklovnici, duhovna čeda i tako dalje. Epoha uspostavljanja monaštva. Vladiko, kako vi u celosti ocenjujete stanje savremenog monaštva? I Valamski manastir i naši skitovi i ta bratija koja živi usamljeno, kao i cijelo ruško monaštvo se nalaze u fazi uspostavljanja. Pre samo 20 godina u cijeloj zemlji je bilo nekoliko muških manastira. U sovjetsko vrijeme su bili aktivni trojice Sergejeva lavra, Počajevska lavra, Pskovsko-Pečerski manastir i Sveto-Uspenjski manastir u Odesi. Četiri manastira na mnogomilijonsku zemlju. Monaštvo kao masovna pojava se nedavno pojavilo. 20 godina je historijski kratak period i rano je govoriti da se nalazimo u fazi rasta. Tim pre što je najveći deo te dve decenije protekao na uspostavljanju uslova za monaštvo, obnavljanje crkava, konaka, preseljavanje mirjana koji su u njima živjeli. Naprimjer, na našem ostrvu pored manastira i dan danas žive mirjani, iako toga nije bilo na starom Valamu, on je bio potpuno monaško ostrvo. Kako se rešava pitanje preseljavanja mirjana? Postojanje manastira i svetskog stanovništva smatramo naravno kao privremenu pojavu i težimo tome da Valam ponovo postane Severni Aton. Ali istovremeno treba da se s ljubavlju hrišćanski odnosimo prema ljudima koji žive pored nas, iako to mogu da budu ljudi naši parohijani, tako i ljudi sasvim drugih ubeđenja. Preseljavanje mirjana, koje se odvija tokom svih posljednjih 20 godina, je isključivo dobrovoljno. Ukoliko ljudi izjave da želju da pređu na kopno, onda im uz pomoć države i naših dobrotvora omogućavamo da dobiju stan na kopnu, obično u Sortavali. To je najbliži grad kome administrativno pripada i Valam. U Sortavali su tokom ovih godina izgrađena dva stana od 60 kvadrata. Jedan je 2001. godine, a drugi je useljen prošle godine, a predstoji i preseljenje još nekoliko porodica. Ima ih ukupno 120. Tako da se broj mirskog stanovništva značajno smanji u poređenju sa 1993. godinom. kada sam došao ovdje. Tada je na Valamu živjelo oko 500 ljudi, danas ih ima 160, a stalno ih živi 80. Ostali dolaze leti da trguju i iskoriste turističku sezonu. Zimi po pravilu nema turista. Nadajmo se da će kroz nekoliko godina Valam pretežno naseljavati monasi. Ljudi koji ovdje rade u elektrostanici, vatrogasnom udruženju, bolnici, imat će kuću i porodice na kopnu, kao što je to i sad. Dva putovanja na Svetu Goru. Vladiko, recite nam kako ste se našli na Valamu. Na Valamu sam se našao potpuno neočekivano. 1992. godine bio sam sa grupom poklonika na Svetoj Gori. Bili smo tamo samo jedan dan. Tada smo prvi put od 1914. godine odneli blagodatni oganj u Rusiju. I tako sam zajedno sa tom grupom, učestvujući toj misiji, dospeo na Svetu Goru i bio potpuno zadivljen Svetom Gorom. Bio je to kao raj na zemlji, istinski vrt Majke Božije. Pritom u tom periodu je još bilo moguće vidjeti i staru Svetu Goru. Danas se tamo odvijaju veliki radovi i slava Bogu, ali ipak se nešto gubi. Svuda su restaurirana zdanja, predivna odjeljenja, veoma dobri putevi i moteli. Ali znate, postoje stvari koje su antikvarne, istinske, trajne, sa svojim čarima i mi znamo da one traju već i po nekoliko vekova i da određena stvar nosi određeni duh. Ako je zamenite potpuno isto napravljenom stvari, ali savremenim radom, tada se taj duh gubi. Forma je ista, ali je suština drugčija i odnos prema duši. Tako sam ja zatekao tu staru Svetu Goru kada je još bio živ starac Pajsije i drugi oci. Potom sam često putovao na Svetu Goru, ali taj prvi susret s njom je bio poseban doživljaj, preobražavajući, potresan u duhovnom smislu te reči. Osjećala se potpuno posebna molitvena atmosfera. Iako su naravno životni uslovi bili mnogo gori nego danas, i bilo je mnogo teže kretati se po Svetoj Gori. Ali Sveta Gora je ostavila takav utisak na mene, da sam odlučio da uradim sve ono što zavisi od mene da dođem u naš Pantelejmonov manastir i da se tamo podvizavam. U to vrijeme sam bio ekonom u Trojice Sergejevoj lavri, ali sam zamolio za otpust i potpuno neočekivano sveštenstvo se prema njemu ponelo pozitivno. Kada sam dobio dokumenta, Svjatejši je na neki način saznao za mene, pozvao me je, te smo se upoznali i porazgovarali. Sudeći po svemu, interesovalo ga je moje nedavno putovanje na Svetu Goru. Posle nekoliko mjeseci, potpuno neočekivano krajem 1992. godine, Svjatejši patrijarh Aleksej ponovo me je pozvao i rekao: "Planirano je da vas prebace na Svetu Goru, a ja želim da vas uputim na Severnu Svetu Goru, Valam." I šta mi je preostalo? Odmah sam osjetio da je to volja Božja i odgovorio sam Svjatejšemu da sam ja njegov poslušnik i da ću postupiti kako on kaže. Tako je na Krstovdan 1993. godine potpisan ukaz o mom naznačenju i kroz neko vrijeme sam dospeo na Valam. Kako vas je dočekalo Sveto ostrvo? Prvi utisak je bio šokantan. Nisam očekivao da ću taj drevni manastir zateći u tako tužnom stanju. Sprovođena je naravno restauracija, ali veoma beznačajna, pri čemu je u vrijeme mog dolaska i ona prestala. Mirjani, oko 500 ljudi su živjeli u unutrašnjem delu manastira, u kome su se nalazile i monaške kelije. Ali postepeno uz Božju pomoć uspjeli smo mnogo toga da promijenimo. Najvažnije je bilo da se u manastir vrati mir i saglasnost među bratijom, a dalje treba nastaviti restauraciju, obnavljati svetinje. Opasnost za monahe u Nini je tuga. Koliko je teško u zimsko vrijeme kad je svuda okolo surova ladoga, sneg, nema ljudi. To je najdragocenije i najlepše vrijeme na Valamu i nije nam dosadno jer je uteha monaha molitva i duhovna radost. Dosadno i tužno nam je onda kada smo okruženi masom poklonika i turista. Mase, to je prava opasnost za monahe i ako ozbiljno govorimo o tome, veoma važan problem. Neophodno je nekako regulisati broj posetilaca. ni priroda više ne može da izdrži 100.000 ljudi za 3 mjeseca. I monasima je teško. Ali, nažalost, za to ovdje ne postoje pravni mehanizmi. Za razliku od, na primjer, Svete Gore. Tamo je jasno određen broj poklonika koji mogu da posete Svetu Goru i svakome od njih se daje poseban pismeni blagoslov. U njihovim manastirima se tačno zna koliko ljudi će doći, koji broj mjesta se može obezbediti u tim malim trpezarijama. A kod nas u jeku sezone u toku jednog dana dođe od 3 do 5 velikih parobroda, a na svakom od njih je oko 300 ljudi. To jest oko 500 ljudi posećuje centralni deo manastira, određene skitove. U manastirskim trpezarijama možemo da smestimo do 200 poklonika, koji borave na našoj maloj floti, malim brodovima. Kakvi su uslovi u tim trpezarijama? Na ostrvu ima raznih trpezarija. Postoje udobne, komforne, ali njih, nažalost, nema mnogo. Postoje i sasvim obične prostorije. Ali i ljudi koji nam dolaze su razni. Ima siromašnih poklonika koji su spremni da ostanu u bilo kakvim uslovima, samo da se pomole, posete naše svetinje, budu u skitovima i na ostrvima. Oni su srećni što je tako nešto moguće. Mi smo sada prinuđeni da stavljamo krevete čak i u školskim učionicama zbog toga što, nažalost, nemamo mogućnosti da primimo sve koji to žele. Iako se postepeno poboljšavaju uslovi prijema poklonika. Hrišćanstvo spoljašnje i unutrašnje. Vladiko vlada mišljenje da se savremeni svet održava radi molitava svetih ugodnika, koji su na zemlji pojedinci, ali Gospod je više puta zbog njihovih molitava odlagao kraj sveta. Šta vi mislite o tome? Nažalost, argument o tome da je svet jednom bio na ivici kraha i da su se neki sveti molili za njega, često koriste adventisti. Oni redovno naznačavaju datum kraja sveta, a potom govore da su neki sveti ljudi umolili Boga i da se sve odlaže. Po mom mišljenju, bilo bi jednostavno samo tako razmišljati. Zašto? Naravno da molitva mnogo znači, posebno svetih ljudi. Mislim da našoj crkvi u mnogome pomažu molitve novomučenika. Molitva prepodobnog Serafima Sarovskog živi i deluje u nama do dan danas. Takve molitve ne propadaju, kao i molitva Gospoda u Gecimanskom vrtu. Ona je večna i njeno dejstvo se širi u svim vremenima. Ona bezuslovno utiče na sudbinu celog sveta. Ali da bi nastala takva molitva, potrebni su podvižnici, ljudi koji mogu tako da se mole. I pogledajmo sada stanje savremenog društva, čovečanstva. Vidimo da se zlo umnožava, greh se povećava, brišu se granice između greha i vrline, dobra i zla. To što se uvijek smatralo neprihvatljivim, nepristojnim i nepriličnim, sada postaje norma i čak se i pohvaljuje. To ne može pozitivno da utiče na duhovno stanje savremenog čovečanstva. Nažalost, takve rušilačke, strašne, rekao bih čak demonske tendencije, jačaju i povećavaju se. I naravno da ovdje mnogo znači da crkva i ljudi koji idu u nju se suprotstavljaju tom zlu. Ako oni potpadnu pod njihov uticaj, onda nam je loš posao. Tada nastupa apostazija, odstupanje od vere, od hrišćanskog puta. Hrišćanstvo tada postaje spoljašnje, ono što vidimo na zapadu. Ali ne treba misliti da se to ne odnosi na nas i da su samo protestanti ili katolici podložni tim stvarima. To isto može da se desi i sa našim društvom jer smo i mi deo sveta. I mnogi streme ka tome da zapadne liberalne vrednosti budu prihvaćene i u našoj zemlji. Ali to nije samo filozofska diskusija, to je pitanje života i smrti naše države, društva i naroda. I ponavljam da se ovdje povećava uloga crkve. Ne zbog toga što ona želi da ojača u društvu kao određena institucija, već samo zato što je samo na osnovu hrišćanskih vrednosti moguće ponovno rađanje Rusije. Prevod sa ruskog, doktorica Radmila Maksimović, 31. august 2011. godine. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčani.
Dveri, dveri, premudrostiju von me, Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцуем же все выше, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечася, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего лесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие Царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемое, славимо глаголавшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века.